Hoću da znam.
Hoću da znam.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 21. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sa nama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji govorit ćemo o precima savremenog čoveka, a sa nama je uživo u studiju dr. Uroš Savković, evolucioni biolog, naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Uroše, hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Razgovor ćemo započeti nakon nekoliko informacija. U ovoj današnjoj emisiji govorit ćemo i o drugim precima savremenog čoveka. Profesor Momčilo B. Đorđević će u redovnoj rubrici govoriti o Denisovancima koji su dobili ime prema pećini u Sibiru u kojoj su pronađeni njihovi ostaci. Ali pre nego što započnemo razgovor, donosimo i vrlo značajnu informaciju. Naime, sa uzbuđenjem očekujemo večerašnje sletanje rovera Perseverance Američke svemirske agencije na površinu Marsa. Nakon pređenih 470 miliona kilometara, faza sletanja predstavlja najizazovniji deo ove misije. Prvi kontakt sa atmosferom Marsa očekuje se u 21 čas i 48 minuta po našem vremenu, dok se spuštanje na površinu Marsa očekuje samo 7 minuta kasnije u 21 čas i 55 minuta. Ukoliko sletanje bude uspešno, šestotočkaš Perseverance bi trebalo da obezbedi veliku količinu značajnih podataka, uključujući i one o potencijalnim tragovima života na crvenoj planeti. Zona sletanja posebno je interesantna zbog indicija da se na tom mestu u prošlosti nalazila ogromna količina vode, po čemu je krater i nazvan jezero, prema terminu koji se koristi za ovaj tip vodene površine u mnogim slovenskim jezicima. Rover je opremljen sa 20 kamera i 2 mikrofona, a prve fotografije možemo očekivati samo nekoliko minuta nakon sletanja. Planirano je da misija bude aktivna tokom jedne marsovske godine, tačnije 687 dana, nakon čega bi naredna misija trebalo da preuzme materijal koji sakupi Perseverance i bezbedno ga transportuje do Zemlje. Direktan prenos sletanja na društvenim mrežama i YouTube kanalu Američke svemirske agencije počinje u 20 časova i 15 minuta. Pored misije Američke svemirske agencije, u orbiti Marsa trenutno se nalaze i letelice Kineske agencije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. O ovom uzbudljivom periodu svemirskih istraživanja i očekivanim rezultatima misija poslatih na crvenu planetu razgovarat ćemo u našoj narednoj emisiji. Slušajte emisiju Hoću da znam, ovoga jutra govorit ćemo o neandertalcima, sa nama je uživo u studiju dr. Uroš Savković i ovaj razgovor započinjemo nakon muzike.
Like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me, maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time, I know. Every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. Maybe I know that. it's better. Maybe it's nothing, but I can't forget the time.
Radio Beograd 2.
Uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Uroš Savković sa Instituta za biološka istraživanja Univerziteta u Beogradu, evolucioni biolog. Evo, dok smo slušali muziku, Uroš i ja smo razgovarali o tome koliko je ovo uzbudljiv period svemirskih istraživanja i šta sve možemo očekivati od misije Perseverance koja sleće na Mars. Međutim, to nije tema naše današnje emisije. Uroš je u studiju prvenstveno zbog razgovora o neandertalcima. O neandertalcima smo mnogo toga novog saznali i u prethodnih nekoliko nedelja, ali razgovor možemo da započnemo pričom o tome kada su neandertalci zapravo živeli i u kom periodu su dolazili u kontakt sa savremenim čovekom.
Pa ovako, o neandertalcima mi zaista znamo sve više i više. Ovo je možda grupa ljudi, arhaičnih ljudi, o kojoj mi najviše znamo. Dakle, ovo su naši preci koji su iz Afrike napustili zajedno sa, odnosno koji su iz Afrike otišli kada je otišao i Homo heidelbergensis, koji je naš isto direktni predak. Upravo neandertalci vode poreklo isto iz ove grupe ljudi, dakle Homo heidelbergensis, i oni su nastali na teritoriji Evrope, evoluirali su na teritoriji Evrope i zapadnog dela Azije pre nekih oko 450.000 godina. Njihova evolucija naravno traje mnogo duže, kao i sve evolucione linije hominida. Dakle, njihove korene, dakle, imamo nedvosmisleno u Africi, a surove predele upravo tih severnih delova Evrope i zapadnog delova Azije, oni nastanjuju upravo u tom periodu. Do kada su živeli neandertalci je isto jedno interesantno pitanje. Procene su neke da su poslednji neandertalci izumrli pre oko 30.000 godina. Neke procene idu do čak nešto malo manje od 30.000 godina, a prema nekim novijim podacima ta granica se malo pomera na nekih oko 35 do 40.000 godina. Dakle, tačan trenutak kada su nestali neandertalci mi trenutno ne znamo.
A kada je dolazilo do kontakta savremenog čoveka i neandertalaca?
E pa ovako, to je jako interesantno pitanje. U prvom mahu istraživanja, u prvoj grupi istraživanja, mislilo se da su neandertalci i ljudi i ostvarivali kontakt isključivo na prostoru Evrope. Zbog čega je to tako? Zato što su lokaliteti na koji su naseljavali bili slični, to su bili uglavnom neki pećinski predeli i tako dalje. Međutim, vremenom se pokazalo da su, i arheološki nalazi su to potvrdili, da se zapravo arhaični ljudi, odnosno neandertalci i anatomski savremeni ljudi su se najverovatnije sretali na prostoru Levanta, odnosno to je neki pojas koji spaja Severnu Afriku, zapadni Mediteran i zapadni deo Bliskog Istoka. Dakle, taj deo je najverovatnije bio predeo u kom su ljudi i neandertalci prvi put stupili u kontakt, najverovatnije pre čak 80.000 godina.
A kako mi danas pouzdano znamo da je došlo do ukrštanja savremenih ljudi i neandertalaca?
E, pa to je sada jedno posebno uzbudljivo polje molekularne antropologije koje se u poslednjih decenija strašno puno razvija. Mi na osnovu genetičkih podataka znamo zapravo jako puno informacija o neandertalcima, ali i o drugim arhaičnim ljudima. Pomenuli ste u uvodu Denisovance, odnosno ili Denisovce, kako sad god se zovu oni. Dakle, to je bila jedna potpuno druga grupa arhaičnih ljudi. sa kojima smo takođe mi stupili kao vrsta u kontakt. Dakle, sve ovo nam govori o jednom jako kompleksnom fenomenu koji mi proučavamo upravo analizirajući njihovu DNK. DNK molekul nosi, kao što znamo, informaciju o određenim načinima kako će se neki organizam razvijati i tako dalje. Dakle, nosi genetičku strukturu koja nam omogućava da postanemo ono što jesmo. I sada ta DNK se vremenom naravno gubi. I pravo je bilo revolucionarno otkriće kada su naučnici uspeli da izoluju DNK iz fosila koji su stari stotinama hiljada godina. Dakle, mnogi fosili neandertalaca koje mi znamo stari su oko 130.000 godina, kada se procenjuje da su oni imali svoj neki maksimum, neki vrhunac kao vrsta. Međutim, mi danas imamo i DNK materijal neandertalaca star čak 430.000 godina. Ovo je pravo otkriće, revolucionarno, može se slobodno reći, da smo mi uspeli da rekonstruišemo kako su izgledali ti genomi, odnosno skupovi svih njihovih molekula DNK, kako su oni izgledali, a tako su stari unazad. Dakle, poređenjem tih sekvenci mi možemo videti da je taj put bio mnogo dinamičniji nego što smo uopšte i mogli da pretpostavimo, i zapravo ovi molekularno-biološki dokazi nam pokazuju da je između savremenih ljudi i neandertalaca došlo do mešanja, odnosno ukrštanja ovih grupa, i mi to znamo tako što sve grupe izvan Afrike, sve grupe savremenih ljudi izvan Afrike nose određene markere, određene, da tako kažem, signale koji su nesumnjivo došli upravo od neandertalaca.
Što znači da mi u genomu savremenog čoveka zapravo imamo neku vrstu neandertalskog potpisa, ako možemo tako da kažemo. Ovo se sve više izučava i u kontekstu aktuelne pandemije koronavirusa postoje brojni radovi koji pokazuju da upravo delovi neandertalskog genoma u genomu savremenog čoveka mogu da povećaju ili smanje riziko dobolevanja i dobijanja teškog oblika bolesti COVID-19. Kakva su to istraživanja zapravo i koliko su one uobičajena?
Pa ovako, dakle, vrlo je jasno da mi u našim genomima imamo u proseku 2% neandertalske DNK. Moramo biti vrlo jasni. Neandertalska DNK i DNK ljudi su jako, jako slične. 99,5% ukupnih sekvenci su potpuno identične. Dakle, samo 0,5% razlika pravi određeni potencijalni upliv u naše genome. Kada govorimo o određenim varijantama koje smo nasledili od neandertalaca, one su svakako prepoznate u našem genomu. Postoje tačna mesta i metodologija vrlo stroga kako se te sekvence određuju. Da sad ne idem u tehničke detalje, ali dakle, mi vrlo pouzdano možemo da identifikujemo određene te lokuse. Kada govorimo upravo o ovoj aktuelnoj situaciji sa pandemijom COVID-19, kao i sva ukrštanja. Dakle, mi određene varijante koje smo nasledili od neandertalaca su jako dobre u, recimo, odbrani protiv RNK virusa uopšte. Svi znamo sada da je koronavirus takođe RNK tip virusa, pa samim tim nije ni iznenađujuće što određeni lokusi, određeni delovi, određene varijante gena na hromozomu 12 koje smo dobili od neandertalaca smanjuju zapravo rizik od teških oblika COVID-a kod pacijenata, i to otprilike kod 30%.
Vrlo često pominjan rad iz časopisa Nature daje suprotne informacije o genima sa hromozoma 3.
Upravo tako. Dakle, mi uvek imamo taj neki mozaik, dakle, mi nismo svi napravljeni, nemamo svi iste varijante gena, pa samim tim nemamo ni svi iste varijante onih alela koji su došli poreklom od neandertalaca. Tako da, kao što vidimo, imamo jednu mozaičnu situaciju u našoj populaciji, na primjer svih van afričkih populacija, imamo upravo i tu situaciju da određene grupe gena, odnosno određene njihove varijante koje su locirane na hromozomu 3, imaju upravo suprotan efekat i povećavaju šansu od teških oblika korone. Dakle, naravno, ništa to nije crno-belo, nismo mi u tim grupama samo zbog toga, to prosto moram da naglasim, ali jedan deo priče može da se upravo objasni tim takvim uplivima neandertalskih genoma u naše genome.
Ovo je interesantan razgovor o neandertalcima, nastavljamo nakon muzike. Uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Uroš Savković, evolucioni biolog, razgovaramo o neandertalcima. Kada ljudi pomisle na neandertalce, verovatno pomisle na njihovu interesantnu morfologiju prvo. Oni su zaista karakteristično izgledali, bili zdepasti, imali izražen nos, nadočne lukove. Da li je ta njihova specifična morfologija, njihov specifičan izgled bio vezan i sa ekološkim uslovima koji su vladali u to doba?
Pa sigurno da jeste. Dakle, mislim, kada se kaže neandertalac, prvo neko pomisli najverovatnije neki poludivljak, onako jadan, neugledan, sav vrlo čudnog fenotipa i nekako onako arhetip pećinskog čoveka. Mislim, treba napraviti razliku, i pećinski ljudi, dakle anatomski savremeni ljudi, su često naseljavali pećine i boravili ne upravo na istim tim lokalitetima i u istim tim pećinama gde i neandertalci. Što se tiče te morfologije njihove, oni jesu bili nešto niži od ljudi i upravo to, bili su zdepastiji, možemo da kažemo robusnije su bili građeni. Njihove te očni lukovi i izražen nos najverovatnije se dovode u vezu sa upravo hladnom klimom u kojoj su oni boravili. Takođe, interesantno je reći da, recimo, u proseku neandertalci su imali masu mozga nešto veću nego savremeni ljudi, iako se njihovi odnosi u poređenju sa telesnom masom, ti indeksi su praktično jednaki, ali bilo kako bilo, oni su ipak imali nešto veći mozak od nas. Interesantno je, recimo, da su na ovom zadnjem delu lobanje, dakle na tu gde se spaja vrat, imali jedan koštani nabor koji zapravo niko ni još uvek se smatra da je služio da povezuje mišiće ovog ramenskog pojasa, koji je kod neandertalaca bio jako dobro razvijen. Njihove ključne kosti su bile duže nego kod savremenih ljudi, a noge su bile nešto kraće. Takođe, palac neandertalaca je interesantno bio duži nego kod nas, što nam sve ukazuje da je upravo takva jedna anatomija služila i bila korišćena prilikom lova, najverovatnije lova na krupnu divljač koju su neandertalci često i lovili.
I analize fosilnih nalaza pokazuju da su zubi imali vrlo značajnu ulogu i da su ih koristili zapravo, ako možemo da kažemo, i kao neki pomoćni alat prilikom izvođenja različitih radnji.
Svakako. Dakle, morfologija zuba kod neandertalaca je vrlo upečatljiva i vrlo karakteristična. I evo, recimo, mislim, pre dve godine, 2019. pronađen je jedan zub u pećini kod Niša i to je prvi potvrđeni nalaz neandertalaca u Srbiji, i upravo zahvaljujući i samo jednom zubu koji je pronađen, nedvosmisleno je pokazano da su neandertalci u pitanju. Dakle, zubi jesu bili vrlo karakteristični, a pored toga njihov način života, koji svi mi mislimo da su oni lovili nekakvu krupnu, lovili mamute ili ne znam nija šta. Dakle, oni su imali vrlo različit način života koji su uspevali da prilagode lokalnim uslovima. Mi danas znamo o populacijama neandertalaca koji su živeli na obalama mora, koji su koristili školjke u ishrani, i ne samo u ishrani, koristili su ih i u nekakvim ritualnim obredima, koristili su različite pigmente i koristili su čak te neke školjke kao potencijalne ogrlice, nakit i tako dalje.
Sad ste dali lep uvod kada se govori o neandertalcima, često se na njih osvrćemo pežorativno, pa i kada nekome kažemo da podsjeća na neandertalca, to je zaista uvredljivo. Ali neandertalci su imali vrlo razvijenu kulturu i odnedavno se zna da su oni imali i specifične običaje pri sahranjivanju, ali i da su izrađivali nakit.
Da. Pa evo jedan podatak koji je isto relativno skorog datuma. Dakle, na jednom lokalitetu u Hrvatskoj, u Krapini, gde su neandertalci jako dobro istraženi, pronađeni su delovi ovih kandži orlova, koje su bile fino uglačane i imale su određene rupice po sebi, I sad dugo to je bila misterija kako je uopšte nastalo i čemu su služili takvi predmeti. Međutim, rekonstruisana je jedna ogrlica koja je napravljena upravo od tih uglačanih kanđi orlova. Dakle, neandertalci su imali vrlo izgleda sofisticirano razmišljanje, imali su sposobnost određenu i simboličkog mišljenja, što nam ukazuju određeni geometrijski oblici koje smo pronašli na jednom lokalitetu u Gibraltaru. Dakle, tu postoje dokazi o nekakvom pećinskom slikarstvu, ako možemo pod znacima navoda tako da kažemo. Dakle, to su geometrijske forme koje su kao nekakav kao nekakva mreža.
To je bio vrlo značajan nalaz. Dugo su vođene diskusije o tome da li je kod neandertalaca postojao neki vid umetnosti.
Jeste, da, ali ovo nedvosmisleno ukazuje da jeste. Dakle, i sama ta izrada nekakvih predmeta koji nemaju neposrednu korist u smislu, oni imaju najverovatnije estetsku funkciju, do tih mreža koje su pronađene na Gibraltaru od crvenog pigmenta, koje opet pokazuju nekakav vid simboličkog mišljenja. Dodatno, danas se smatra da su barem određene grupe neandertalaca bile u stanju i da ritualno sahranjuju svoje mrtve. To znamo iz podataka i fosilnih nalaza paleobotaničkih analiza, dakle polena, kada su pronađeni ta tela neandertalaca, pronađen je i polen neposredno pored, što se smatralo da su neki ljudi donosili cveće tom pokojniku i tako dalje. Dakle, imamo veoma velik broj dokaza koji nam pokazuju da neandertalsko ponašanje bilo jako složeno i da uopšte nije bilo primitivno.
I postoje brojne diskusije o tome da li su oni imali razvijen govor. Pretpostavlja se upravo ovi podaci koje ste izneli idu u prilog tome da su oni sigurno imali neki vid razvijenije komunikacije.
Oni su sigurno mogli da govore. Dakle, to je sada neupitno u naučnim krugovima. Pronađena je ova jedna podjezična kost koja se vrlo retko nalazi u fosilima zato što nije povezana ni sa jednom drugom kosti. I način veza ligamenata sa tom kosti i sa ovim govornim aparatom uopšte, ali i morfologija uveta, dakle morfologija ovih koščica koje nam se nalaze u unutrašnjem uhu, nam govore da su oni imali sposobnost artikulisanog govora. Kakav je taj govor bio, u kom smislu je bio razvijen i da li su neandertalci i savremeni ljudi koji su se mešali mogli da se na neki način sporazumeju i komuniciraju, to je i dalje otvoreno pitanje, ali radi se na tome. Ono što sigurno znamo jeste da neandertalci jesu govorili. Dodatno, što govori u prilog toj hipotezi, jeste da su oni izrađivali prilično sofisticirano oruđe za koje se smatra da nije baš moglo samo vizuelnim putem da se prenosi sa generacije na generaciju, nego su neandertalci morali na neki način da objasne svojim potomcima kako da na pravi način udare određeni kamen kako bi izradili oruđe koje im je potrebno bilo.
I o svemu tome se može i mnogo više saznati, recimo u muzeju u Krapini u Hrvatskoj, koji je fantastičan, na jednom od najznačajnijih lokaliteta neandertalskih u Evropi. Šta možemo da kažemo o tom lokalitetu, zbog čega je Krapina tako značajna u svetskim razmerama?
Pa ona je značajna iz dva razloga. Prvi je upravo to što su pronađeno je jako puno fosila na jednom mestu, pronađene su čak čitave porodice, što je omogućilo da se rekonstruiše demografija, odnosno da vidimo kolika je uopšte bila brojnost neandertalaca u nekom trenutku. Postoje odlični fosili, dakle to je još jedan odlično očuvani fosili, to je još jedan od važnih elemenata i važnosti ovog lokaliteta, a takođe iz susednog lokaliteta uspeli su da izoluju DNK neandertalaca i upravo su ovi genomi iz Vidinje bili korišćeni u svim ovim podacima koje smo mi malo pregovorili. Dakle, poređenje je upravo sa tim sekvencama, ne samo sa tim naravno, ali i sa tim doprinosi našem znanju o njihovim genomima. Upravo zbog toga su ovi lokaliteti jako, jako značajni, bukvalno u svetskim razmerama.
Slušamo muziku, a nakon toga govorimo o najnovijim istraživanjima i rezultatima koji su objavljeni samo pre nekoliko dana vezanim za analize upravo neandertalskih mozgova i neke nove tehnike koje su primenjene.
She'll take you where the wind blows, kiss you like the sun through a palm tree shadow, body like a light at the end of your tunnel vision, make you see what you've been missing. In those ocean eyes saying jump on in, that hair that falls like waves crashing on her skin, she'll have you hypnotized with that come kiss me smile, and that touch that says you're gonna stay a while. She's got that subliminal love, subliminal love, subliminal love, love, love. That easy, breezy, have you waking up thinking that you're dreaming? In those ocean eyes saying jump on in, hair that falls like waves crashing on my skin, she'll have you hypnotized with that calm kiss me smile, and a touch that says you're gonna stay a while. She's got that subliminal love, subliminal love, subliminal love, love, love. Subliminal love, subliminal love, oh, subliminal love, love,
love. Echo. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štednju. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušajte emisiju Hoću da znam, sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Uroš Savković, evolucioni biolog. Govorimo o neandertalcima i možda i neposredan povod za ovaj naš današnji razgovor je jedna studija čiji su rezultati pre samo nekoliko dana objavljeni. Potpuno revolucionarnom metodologijom je grupa naučnika uspela da razvije mini organoide, možemo tako da kažemo, to su kao mali pojednostavljeni mozgovi savremenog čoveka i neandertalca i dobili su neke vrlo interesantne rezultate. Da li možete da nam približite malo ovo istraživanje?
Pa da, prvo da razjasnimo šta su organoidi. Organoidi su kao neki mini organi koji se gaje u petri posudama, koji nastaju
u laboratorijskim uslovima.
U laboratoriji, da. Dakle, koji podsjećaju na tkiva. Dakle, to nisu pravi organi, nisu formirani organi, ali liče na njih i zato se zovu organoidi. Pa šta su naučnici iz Amerike uradili? Oni su uzeli te organoide, odnosno organe koji podsjećaju na mozak i imamo normalne ljudske organoide koji imaju glatku površinu, vrlo jednu specifičnu organizaciju i oni su jednom tehnologijom uspeli da promene samo jedan deo DNK molekula i da ubace sekvencu, odnosno da ubace varijantu koja vodi poreklo od neandertalaca. Kada se to dogodilo, sve se promenilo u tom malom mozgiću koji raste u laboratoriji. On je počeo da izgleda potpuno drugačije, počeo je da bude naboran, počeo je na drugačiji način da se spaja sa drugim neuronima, počeo je da ima potpuno drugačiju električnu aktivnost i ono što je još posebno zanimljivo, preko 270 različitih gena, potpuno drugih gena, imalo je drugačiji nivo ekspresije, odnosno promenio se nivo aktivnosti tih gena. Dakle, zašto je ovo sad otkriće toliko revolucionarno? Zato što nam pokazuje put svih tih 270 i nešto drugih gena koji mogu da budu uključeni u kompleksnom razviću mozga, što može pomoći naučnicima da otkriju različite druge bolesti ili da vide kako izgledaju ti putevi normalnog funkcionisanja razvića mozga kod ljudi, što je apsolutno i dalje jedna tema koja nas stalno okupira o kojoj stalno dobijamo nova saznanja. Upravo na ovaj način mi ćemo moći da vidimo kakve su to fine razlike između ljudi sa jedne i neandertalaca sa druge strane, koje te varijante učestvuju u pravom, potpunom, dobrom razviću mozga kod ljudi.
Što znači da sada grupe istraživača širom sveta mogu da testiraju jedan po jedan od ovih gena za koje je pokazano da imaju određene efekte i da različitim kombinacijama prate na koji način su oni zapravo uticali na evoluciju mozga savremenog čoveka.
Upravo tako, ali ne samo mozga, nego ljudi mogu sada da imaju različite organoide, dakle ne samo organoide mozga, nego mogu da imaju različite organoide koji će da, ne znam, pokazuju razlike u sazrevanju kosti, u nekim drugim, na primjer imunološkim odgovorima u kojima znamo da puno, i o tome smo i pričali, da puno imamo upliva neandertalskih sekvenci. Dakle, sve ćemo to moći sada da radimo i zbog toga je upravo ovaj rad tako važan i revolucionaran.
I I za sam kraj ovog razgovora, CRISPR-Cas tehnologija koja je primenjena u ovom istraživanju, a za čije otkriće je dodeljena Nobelova nagrada prethodne godine, ima brojna polja primene. Kako vi vidite mogućnosti primene ove tehnologije kao evolucioni biolog? Gde bi ona mogla da bude najinteresantnija za vas?
Pa svakako bi mogla da bude najinteresantnija recimo u primjeni eventualnoj u medicini svakako. Dakle, to je ono što je prva praktična primjena ovakve tehnologije. Druga praktična primjena svakako će biti poljoprivreda.
Gost emisije Hoću da znam bio je Uroš Savković, evolucioni biolog sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Hvala vam, Uroše, na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Sensazioni che affollano la mente, sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Vorrei che mai
u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
A, dobro jutro.
Celog ovoga jutra smo govorili o neandertalcima i to je jedna tema koja privlači veliku pažnju javnosti, pa ćemo u tom tonu nastaviti i ovu vašu rubriku. Govorit ćemo takođe o precima čoveka.
Ja bih, ako se vi složite, rekao nešto, govorio nešto o Denisovcima, to je Denisovijancima ili kako da, to je jedna grupa, to je rod ljudi, oni su homo, kao homo i sapiens, ali su nastali razdvajanjem kada se već završila prva seoba, onda jedan deo otišao u Aziju i na sever Azije, a drugi deo je išao prema Atlantiku, to su bili Neandertalci koji su se locirali baš u toj dolini i zato se zovu Neandertalci, novi ljudi u dolini. A Denisovijanci su živjeli negdje između 250 hiljada godina, računato od danas. I, boga mi, ja nisam baš siguran, ne mogu da vam kažem tačno godinu, ali nisam siguran da je njih iko imao ideju da oni mogu da postoje pre 1970. godine. Mislim da je to otprilike bila ta godina kada je nekim slučajem ruski antropolog, paleoantropolog, otišao nekim poslom da ispita kako preživljavaju zime medvedi u nekim pećinama. I onda, našavši se u nekoj pećini u kojoj nije bilo medveda, onda kad je već tu, krenuo je da tu razgleda i našao je neke koštice za koje nije znao šta su i kako su. Recimo da je to bilo, ajde, pre 50 godina. I otišao je, to je predao u Rusku akademiju nauka. Gledalo se i nije baš bilo jasno da li je to od čoveka, da li je to da li je to neandertalac, homo sapiens ili ne. U svakom slučaju to je išlo dalje dok se nije pojavio jedan akademik ruski koji je opet nekim poslom išao da, po tim pećinama, i našao je jedan deo zuba i jednu kost koja pripada falangama prstiju, ovo što svaki prst ima tri falange. On je pronašao jednu takvu kost i naravno ponao je sobom u akademiju, i onda se tu dogodilo jedno veliko iznenađenje. Kada su napravili DNK analizu, oni su vidjeli da je to nešto što je vrlo slično čoveku, a nije homo sapiens, nešto što je vrlo slično neandertalcu, a nije neandertalac, i ustanovili su da je to jedan novi entitet, jedno vrlo važno otkriće. I šta se sada tu, zašto je to važno? To je važno pre svega da shvatimo da nismo sami na svetu, niti smo mi najvažniji, nego bio je sticaj okolnosti da je homo sapiens jednostavno postao vladar na planeti, a da su neandertalci iščezli. Da li je njih likvidirao homo sapiens ili nije? Ja mislim da nije. Da postoje Denisovijanci koji su bili to su bile Altajske planine. Ja ne znam, to je, ko je učio geografiju, to je srednjoškolska geografija, Altajske planine su Sibirske planine. Oni su tamo živjeli, ali su jedan njihov da je otišao i na Tibet. Možete misliti da su Denisovijanci bili na Tibetu. I onda se vidjelo da oni pripadaju toj genus Homo, i ono što je sada najvažnije, vidjela su da su oni imali svoju kulturu. Kakva je to bila kultura? To je bila naravno rudimentalna kultura koja je priličila recimo vremenu od pre 150.000 godina, ali su imali su isključivo kamene, alatke. A ono što bih ja hteo da kažem, to je da Denisovijanci, oni su laboratorijsko otkriće. Niko nema predstavu kako su oni izgledali. Nije ostalo nikakvih tragova. Bila je ta jedna koščica, falanga prsta, i bio je komad zuba. I možete misliti, a sada mi imamo predstavu o njima kao jednoj vrsti ljudi koja je iščezla, imamo predstavu o njihovoj kulturi i znamo kako izgledao njihov DNK. Ono što je najinteresantnije, na osnovu pregleda zuba koje imaju gleđ, A nijedna kost ne može biti tako očuvana kao kost zuba, kao zubi, zato što je kost, znate, sunđerasta, ona je porozna i čim se nađe na nekoj, u nekoj vlažnoj sredini gde je malo više temperatura, ona nestaje. A gleđ, odnosno zubi, kada se, tu je potpuno sačuvana DNK, a između ostalog, na tim zubima se vide ostaci hrane. I mi, na osnovu pregleda tih ostataka, mi sada imamo predstavu, mi nemamo vremena o tome da pričamo, mi sada se zna, ljudi koji se time bave, zna se otprilike čime su se oni hranili, kako su se hranili, i što je jako važno, zna se da su oni kontrolisali vatru, znači umeli su da zapale vatru, umeli su da je ugase i znali su da kuvaju. Znači to su dva elementarna preduslova za kulturni razvoj i za napredak jedne grupe, jedne vrste, odnosno genus homo, koji nije sapiens nego denisovians.
Hvala vam, profesor, za ovu interesantnu priču. Svakako će i ove nove genomske analize, analize drevne DNK, omogućiti da još mnogo saznamo o precima čoveka, a ovim temama ćemo se baviti u nekim od naših narednih emisija.
To je za očekivanje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 21. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović, podsjećam vas da večeras očekujemo sletanje misije Perseverance na Mars. U 20:15 počinje direktan prenos na društvenim mrežama Američke svemirske agencije. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2 i pozivam vas da narednog četvrtka budete sa nama i slušate emisiju posvećenu istraživanjima Marsa.
Stay for a while and play. Girl, let's make this a moment. Oh, giving you the best of me. Amazing.
Amazing.
Amazing. Oh, having you close to me. Good morning, good morning. Here's breakfast. Lost track of time, but we had a ball. Let's catch
a movie,
then dinner. Tonight's the night, we'll just unwind and stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Such a beautiful moment.